إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa duduk bersama mengingat Allah Subhanahu wa taala di balik firman-Nya dan keagungan syariat-Nya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu sebuah nikmat. Sebelum ilmu itu membawa kita menjadi orang yang lebih paham, lebih mengerti tentang arti kehidupan, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Karena dengan menuntut ilmu, pertama yang kita dapat bukan ilmunya. Pertama yang kita dapat adalah pahalanya. Duduknya kita di sini adalah satu ibadah. Duduk saja. Duduk mendengar saja, belum paham itu sudah dapat pahala. Sudah dapat ketenangan, sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi inti dari majelis ilmu itu bisa kita raih. Pemahaman terhadap ilmu agama itu bisa kita dapatkan. Itu akan membawa barokah yang luar biasa untuk kehidupan keluarga kita, kehidupan diri kita, dunia dan akhirat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab tafsir Al-Muyassar di surat At-Tin halaman 597. Surat At-Tin, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, surat yang ke-95, isinya cuma 8 ayat saja yang insya Allah kita akan selesaikan semuanya pada kesempatan pengajian malam hari ini. Karena memang kita akan libur setelah itu sebulan lebih, sebulan di bulan Ramadan, kemudian mungkin satu pekan setelah Ramadan kita masih libur. Setelah itu baru kita akan lanjut kembali pengajian. Bukan berarti tidak ada pengajian, antum putus menuntut ilmu. Kesempatan di bulan Ramadan mungkin nanti akan ada ceramah-ceramah singkat, ada daurah-daurah, bisa jadi. Biasanya di tempat ini akan ada buka puasa bersama, yang sebelumnya juga akan disertai dengan ceramah-ceramah agama, nasihat-nasihat untuk membangkitkan semangat kita beribadah di bulan Ramadhan. Kita balik pembahasan kita, ya, surat At-Tin. At-Tin itu nama buah, sebagaimana nanti akan disebutkan di ayat pertama dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala. Surat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dalilnya sangat jelas. Dalam surat At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadzal baladil amin." Dan demi negeri yang aman ini. Memakai kata ini, hadza, menunjukkan bahwasanya ayat ini diturunkan di Mekah. Karena Allah Subhanahu wa taala memakai kata hadza, ini. Ini itu kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Seandainya dia turun di Madinah, barangkali Allah Subhanahu wa taala akan berfirman wadaka dan kota itu. Tapi karena turun di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah, maka pakai wahadal baladil amin. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, surat At-Tin ini berisi penjelasan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Yang paling bisa kita rasakan bagaimana badan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk terbaik, bentuk yang indah. Namun setelah itu manusia banyak yang kufur. Kufur nikmat, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia ada dua model. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhir daripada kehidupan orang-orang kafir adalah di neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan nikmat yang tidak akan terputus. Intinya ayat ini berbicara demikian. Ayat ini pernah dibaca, atau surat ini pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat Isya. Walaupun 8 ayat, tapi dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat Isya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata annahu kana fi safarin fa shallal Isya al-akhir, bahwasanya beliau dalam sebuah perjalanan jauh kemudian beliau salat Isya. Faqara'a fi ihda raka'ataini, dan di salah satu dari dua rakaat itu beliau membaca wattini wazzaitun. Jadi tidak mesti memang salat Isya itu ayatnya panjang-panjang, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sempat membaca ayat yang surat yang isinya cuma 8 ayat saja. Ayat pertama dari surat At-Tin ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, aqsamallahu bit-tini wazzaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Wa huma minat-timaril masyhura, dan dua buah ini sudah dikenal, masyhur, orang semua tahu. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, dua buah ini tidak tumbuh di kota Mekah, di kota Madinah, di negeri Hijaz, itu enggak ada dua buah ini. Buah ini tumbuhnya di negeri Syam, Syria, Palestina, Yordania, di antara Palestina dengan Mesir, yang kemudian nanti akan disebutkan tempatnya itu di Sina. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwasanya buah tin ini buah yang punya kemiripan dengan buah-buahan di surga, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam surat ini dan memakainya untuk bersumpah. Kemiripannya bahwasanya buah ini sangat mudah dipetik. Tidak perlu naik ke atas pohonnya, cukup memetik dari bawah. Wa qutufu hadani. Dipetik itu dekat, tidak perlu repot-repot. Cabangnya itu menjulur ke bawah dengan buah-buahnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dan buah ini habis dimakan. Tidak ada yang tersisa, kulitnya tidak dibuang. Tidak ada yang perlu dibuang dari buah ini. Begitu juga buah-buahan di surga. Jadi semuanya dimakan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan buah ini juga punya banyak keutamaan. Sampai hari ini para ilmuwan terus meneliti tentang kandungan gizi yang terkandung dalam buah tin. Gizinya tinggi dan juga bisa menjadi obat. Adapun buah zaitun, buah yang lebih menakjubkan lagi. Buah ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-35. Al-misbahu fi zujaja. Lampu yang ada di dalam tabung kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukab. Yang lampu itu seperti bintang. Duri yang berkelap-kelip. Min sajaratin mubarakatin. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang mubarakah, yang penuh barakah. Zaitunah, yaitu pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah. Yang tumbuh tidak di timur, tidak pula di barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Minyaknya doang. Jadi pohonnya disebutkan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pohon yang penuh barokah. Buahnya yang menghasilkan minyak itu juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dan minyak zaitun yang terbaik di negeri Syam, dari Palestina, dari Sina. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang-orang dari Rus, dari Suria, dari Palestina itu biasanya memang sangat familiar dengan minyak. Kadang-kadang mereka bisa minum satu gelas seperti ini, minyak diminum. Kalau kita ya biasa satu sendok seperti ini. Kabarnya kalau diminum di pagi hari itu bisa melancarkan peredaran darah. Manfaatnya luar biasa. Dipakai masak juga. Kalau masak masakan hotel-hotel bintang 5 dan sebagainya. Biasanya minyaknya pakai minyak zaitun seperti ini. Berkelas, sehat, sangat bermanfaat. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang zaitun. Wa syajaratan takhruju min turi Sina, dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai. Tambutu bidduhni wasibghil lil akili. Yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Jadi ini membangkitkan selera. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kedua buah ini, karena memang manfaatnya luar biasa. Punya kelebihan-kelebihan. Selain itu, sebagian para ulama ahli tafsir termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab tafsir beliau juga mengatakan bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyinggung buah tin dan buah zaitun di ayat ini kecuali untuk mengingatkan para pembaca firman Allah Subhanahu wa taala, para pembaca Al-Qur'an, tentang negeri di mana tempat kedua buah-buahan ini tumbuh. Negerinya para nabi. Di negeri Syam. Di mana akhir dari para nabi yang banyak sekali bermunculan di negeri itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan sebelum-sebelumnya banyak para nabi yang diutus di negeri tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar ayat ini, mereka akan langsung teringat ketika disebutkan tin, zaitun, mereka akan langsung ingat negeri Syam. Negeri para nabi. Negeri orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suasana kebatinan mereka dengan menyebutkan dua hal ini terbentuk dengan baik. Harapannya dia bisa menerima firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sebagian para salafus saleh juga berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak bermaksud untuk bersumpah dengan dua buah ini secara langsung. Akan tapi sebenarnya ingin menyinggung negeri dari tempat dua buah ini, yaitu negerinya para nabi dan para rasul. Ayat yang kedua waktu di sini, ini juga menjadi dalil bahwasanya sebenarnya yang diinginkan oleh Allah adalah mengingatkan tentang tanah negeri yang penuh barakah. Karena di ayat keduanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa turi sini, demi gunung Sinai. Pur, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, gunung. Gunung yang penuh pepohonan. Tidak disebut pur kecuali kalau gunung itu penuh dengan pohon. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata wa aqsama bi jabali turi Sina, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan gunung Turi Sina alladzi kallamallahu alaihi Musa taklima, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan Turi Sina, Turi Sinin, maka dia akan langsung mengingat Nabi Musa alaihissalam. Dan ini masyhur, terkenal. Kisah ini, kisah Nabi Musa itu sangat terkenal di negeri Syam, di jazirah Arab, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara selalu menceritakan ini nabi yang hebat, luar biasa, termasuk ulul azmi minar rusul. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Disebutkan Gunung Tur Sina karena tempat ini tempat yang penuh barokah. Di situ diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini salah satu keutamaan dari Gunung Tur Sina. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ketiga wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata wa aqsama bihadzal baladil amin, dan Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini, mingkulli khaufin, aman dari segala macam rasa takut, wahwa Makkah, itulah negeri Makkah, mahbatul Islam, tempat turunnya agama Islam pertama kali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi beralasan kalau ada ulama salafus saleh dulu menafsirkan bahwasanya watin wa zaitun yang dimaksud adalah tempatnya, tempat tumbuh. Karena memang ayat kedua, ayat ketiga juga isinya bersumpah dengan tempat-tempat. Tempat-tempat yang penuh barokah. Tempat-tempat para nabi dan para rasul. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau. Kota Mekah disebutkan sebagai kota yang aman karena memang dari dulu orang-orang jahiliyah sangat menghormati kota Mekah. Dalam agama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Ibrahim harrama Makkah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah. "Wa inni haramtul Madinah," dan aku mengharamkan kota Madinah. Jadi di kota Mekah dan kota Madinah tidak boleh berburu, tidak boleh juga potong pepohonan-pepohonan. Haram. Apalagi mau berburu manusia di sini, membolimi orang yang dasarnya memang haram. Oleh karena itu orang-orang jahiliyah dulu sangat menghormati kota Mekah. Kalau masuk ke kota mereka, mereka tidak berani berbuat apa. Walaupun ada orang yang paling dia dendam di kota tersebut, mereka tidak akan berbuat apa terhadap orang tersebut. Kalau di luar kota Mekah barangkali sudah ditebas orang. Tapi kalau ada di kota Mekah, mereka tidak berani berbuat apa. Karena memang dari Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ditegaskan ini adalah negeri haram, negeri yang aman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat yang ke-25. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan rasakan kepadanya siksa yang pedih, ancaman. Siapa yang berbuat kerusakan, berbuat kezaliman di kota Mekah, maka akan mendapatkan azab yang pedih. Banyak contoh. Misalnya sebelum Islam turun, yaitu Abraha. Misalnya yang baru-baru kemarin terjadi di tahun 79 barangkali itu, yaitu orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan menguasai Masjidil Haram. Akhirnya bagaimana yang terjadi? Habis semua. Yang pertama kali terbunuh bukan jamaah masjid di situ, tapi anggotanya mereka. Oleh peluru mereka sendiri. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-90, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah, Baitul Haram, tanah haram, kana amina, maka dia aman. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Fathu Mekah, beliau memberikan alasan kenapa masuk ke dalam kota Mekah dengan pasukan untuk menguasai kota Mekah. Wa innama udina li fiha, sesungguhnya Allah telah mengizinkanku pada untuk memasuki kota Mekah ini, menguasai, menaklukkannya dengan kekuatan. Dan kalau ada yang perlu ditumpahkan darahnya, ditumpahkan darahnya. Sa'atan minan nahar, di siang hari, hanya satu waktu saja. Satu waktu di siang hari. Tsumma adat hurmatuhal yauma ka hurmatiha bil ams. Kemudian kembali lagi kesuciannya di hari ini sebagaimana kesuciannya di hari-hari sebelumnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Salah satu hikmah kenapa disebutkan tempat-tempat diutusnya para nabi dan para rasul dalam surat At-Tin ini, Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengingatkan kepada kita semua bahwasanya agama Allah subhanahu wa ta'ala itu satu, yaitu agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi-nabi itu adalah saudara seayah. ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka beda, wa dinuhum wahid, tapi agama mereka satu, yaitu agama tauhid, yang mengajak orang untuk mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mestinya kita umat Islam begini. Jangan mau dikotak-kotakan, dikelompok-kelompokkan dengan negara-negara yang ada, jangan. Kita saudara dengan umat Islam yang ada di negara-negara lain. Persaudaraan kita dalam agama Islam ini lebih tinggi daripada persaudaraan kita karena pertalian darah. Apalagi pertalian-pertalian hanya sekedar suku, hanya sekedar satu bangsa. Tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir dalam dada-dada kita semua dengan kalimat la ilaha illallah, a'la, lebih tinggi dari segala-galanya. Jangan dijual. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah sebelumnya dengan tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa sih yang mau inti sumpahnya itu apa? Apa yang mau Allah sampaikan dengan sumpah tersebut? Apa yang Allah mau tegaskan? Ini dia ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, laqad khalaqnal insana. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia fi ahsani suratin, dalam sebaik-baik rupa. Jadi rupa kita ini sangat baik. Bentuk kita ini sempurna. Baik, lebih baik daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ini perlu bersumpah dengan wati, wazaitun, wapurisinin, wahadal baladil amin. Ada empat. Tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat yang keempat ini dengan lamul qasam namanya. Lam untuk lamut taukid, lam untuk menegaskan sungguh. Kemudian ada qot yang masuk ke fi'il madhi yang juga punya arti penegasan juga. Jadi ada enam di sini. Sumpah empat, dua penegasan dengan huruf. Jadi memang benar-benar kita ini lebih baik daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri-diri kalian ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tubsirun. Maka kenapa kalian tidak memperhatikannya? Coba perhatikan diri kalian. Bagaimana penciptaan diri kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik rupa. Hidung ada pada tempatnya, menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas, hujan turun, saya yakin antum tidak bisa bernapas. Atau kalau hidung ada di dada, di perut, di pantat, bagaimana rupanya? Mata tepat tempatnya di tempat yang pas. Kepala di atas, bukan di pantat. Rupanya bagus sekali. Jalannya subhanallah. Imbang, kiri kanan imbang. Bisa jalan dengan tegap, normal. Coba lihat binatang. Walaupun ada yang bisa berdiri tapi jalannya, larinya memakai empat kaki. Coba lihat mereka makan. Mungkin binatang yang dekat-dekat mirip dengan manusia, monyet misalnya,
Makan tidak hanya pakai tangan, pakai kakinya juga makan. Pegang pakai kaki. Manusia subhanallah makan pakai tangan. Bahkan makannya dengan adab sopan santun pakai tangan kanan. Suara yang muncul dari manusia juga. Susunan huruf-hurufnya lengkap. Ada binatang yang bisa seperti ini? Paling cuma bisa ngembek-ngembek satu, dua huruf, tiga huruf disusun begitu saja. Manusia subhanallah dari A sampai Z kalau orang Indonesia. Kalau sana orang Arab dari alif sampai ya, lengkap huruf yang keluar. Dan sekian banyak bangsa punya suara-suara yang berbeda-beda, huruf yang kadang-kadang berbeda-beda, yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Dan ajibnya, anehnya, bangsa yang lain bisa belajar mengucapkan huruf yang sama yang pernah diucapkan oleh bangsa yang lain, yang tidak dimiliki oleh bangsanya. Jadi kalau mau dihitung-hitung, ini punya huruf yang ada, bahasa yang ada di dunia ini, subhanallah, berapa suara yang bisa diucapkan oleh manusia, luar biasa. Kita punya mulut ini luar biasa, dengan lidah, gigi, tenggorokan yang menghasilkan huruf-huruf itu, subhanallah. Belum lagi kalau bicara nadanya, belum lagi kalau bicara lembut kasarnya. Dan ada suara-suara yang subhanallah kalau antum dengar bisa tersihir. Sangat enak didengar. Bicara saja enak masuk telinganya. Saking halus lembutnya. Padahal barangkali rupanya pas-pasan orang tersebut. Tapi suaranya sangat menarik. Sering kita menemukan orang-orang yang seperti itu. Suaranya tidak seindah mukanya. Ada juga orang yang mukanya tidak seindah suara. Subhanallah. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, jadi sangat luar biasa penciptaan bentuk fisik kita. Ini adalah kenikmatan yang kalau kita pikirkan, niscaya kita akan menemukan di situ tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan 4 ayat lagi ya. Ayat yang kelima, summaradadnahu asfala safili. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, subhanallah. Allah bersumpah, setelah kita diciptakan dengan luar biasa sempurna, yang kita akan terheran-heran saking sempurnanya badan kita ini. Itu baru bicara mulut, belum bicara mata, belum bicara telinga. Alat yang subhanallah, luar biasa. Belum pernah ada manusia bisa menciptakan, membuat seperti telinga kita, mata kita. Komplek, luar biasa. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, summa radadnahu, kemudian kami kembalikan dia, asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya, subhanallah. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar berkata, summa radadnahu ila nar, kami kembalikan dia ke neraka. Illam yuti Allah, kalau dia tidak mentaati Allah. Wa yattabi ar-rusul, kalau dia tidak mengikuti para rasul. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ahli tafsir sebenarnya berbeda pendapat tentang apa sih yang dimaksud dengan asfalas safili, tempat yang serendah-rendah. Pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga, bahwasanya asfalas safilin ini bukan neraka maksudnya. Yang dimaksud asfalas safilin yaitu masa tua, di mana badan kita mulai melemah, suara kita mulai kurang enak terdengar, mulai terbata-bata, mata kita mulai tidak bisa melihat dengan baik, telinga kita mulai tidak bisa mendengar dengan baik, langkah kita mulai sempoyongan. Asfalas safili, keadaan yang rendah. Dan semua orang yang akan menemukan masa tua, yang akan sampai di usia tua, akan menemukan keadaan yang seperti itu. Tidak lagi sempurna seperti masa muda. Namun demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelebihan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nanti kita akan bahas kelebihannya di ayat yang berikut. Tafsiran yang kedua yang didukung oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwasanya yang dimaksud asfalas safilin yaitu neraka jahannam. Jadi akan dikembalikan, akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Di ayat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian. Illal ladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar mengatakan, lakinnal ladhina amanu, akan tetapi orang-orang yang beriman, wa amilul a'mal as-salihah, dan mengerjakan amal-amal yang soleh, lahum ajrun azim, bagi mereka pahala yang besar, ghairu maqtu'in, yang tidak akan terputus, wala mangkusin, dan tidak akan kurang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita ayat yang kelima tadi menyebutkan dua tafsir. Tafsir pertama, asfalas safilin, yaitu orang yang menjadi tua, sudah hilang semua kesempurnaan-kesempurnaan fungsi organ tubuh, sehingga tidak lagi bisa beribadah. Tidak ada lagi kesempatan untuk dia memperbanyak amal soleh. Orang-orang yang seperti ini tentu saja kalau tidak beribadah dari semenjak masa mudanya merugi. Apalagi di masa tua pun dia tidak bisa beribadah, sangat rugi sekali. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di masa tuanya kelak dia akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Bagaimana tidak putus? Orang dia tidak bisa datang ke masjid, orang dia tidak bisa baca Quran lagi, tidak bisa puasa lagi. Iya, tidak putus pahalanya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, idza maridul abdu aw safar, jika hamba itu sakit atau melakukan perjalanan jauh, kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan, akan ditulis bagi dia pahala seperti dia mengerjakan ibadah tersebut pada saat tidak bepergian jauh dan pada saat tidak sakit. Jadi kalau kita sudah biasa sholat berjamaah, sudah biasa baca Quran satu juz satu hari misalnya, sudah biasa zikir pagi, zikir petang, sudah biasa dengan rutinitas kita, suatu hari datang musibah atau datang keperluan kita pergi keluar daerah, tidak bisa sholat berjamaah, pahalanya tetap jalan, ghairu maqtu', tidak terputus sama sekali. Tetap seperti kita datang ke masjid kita setiap hari, walaupun kita sholatnya di atas kursi pesawat. Yang ditulis bukan pahala sholat di atas kursi pesawat, yang ditulis oleh Allah pahala sholat di masjid kita sendiri. Dalam keadaan sehat walafiat, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdasarkan hadis-hadis yang sahih mengatakan bahwasanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terbaik yang sempat kita kerjakan pada saat kita sehat dan tidak bepergian jauh. Begitu juga kasusnya kalau kita sudah tua renta. Sudah tua renta yang tertulis adalah pahala amal ibadah yang kita lakukan pada saat sehat, pada saat masih muda, pada saat panca indera kita lagi top-topnya. Ghair waktu tidak akan putus pahala tersebut. Walaupun kita pikun sekalipun tidak akan terputus. Kelebihan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari awal. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ayat yang kedua, penafsiran yang kedua, yaitu dicampakkan ke dalam neraka. Tentu saja jelas. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah kurang. Yang mendukung tafsiran kedua ini yaitu firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-23 sampai 25. Allah berfirman, "Wallahu a'lamu bima yuhud." Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan akan pada mereka ancaman azab yang pedih. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan beramal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus, balasan yang tidak putus-putus. Ayat ini mirip dengan surat At-Tinin. Lahum ajrun ghairu mamnun. Mirip. Oleh karena itu, semestinya ayat yang sebelumnya juga mirip juga. Ayat yang sebelumnya apa? Asfalas safilin, yaitu adabun alim. Adabun alim di mana? Adab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendukung tafsiran kedua. Yang mendukung tafsiran yang pertama yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita sampaikan. Kemudian para ulama berselisih pendapat juga tentang ghairu mamnun, tafsiran ghairu mamnun. Apakah yang dimaksud dengan ghairu mamnun? Ada yang berkata ghairu mamnun yaitu ghairu mangkus, yang tidak kurang. Ada yang berkata ghairu maqtu, yang tidak akan pernah terputus. Ada juga yang berkata ghairu mahsub, yang tidak ada batasan. Dan ini ciri-ciri nikmat balasan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman di surganya kelak. Tidak akan pernah putus, tidak akan pernah kurang, dan tidak ada batasnya. Apapun yang kita inginkan ada di situ. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fussilat, surat Fussilat ayat yang ke-31, "Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah." Para malaikat berkata, kami ini adalah penolong, pelindung-pelindung kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam sorga kelak kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sorga di situ ada apa saja. Tidak akan pernah kurang, tidak akan pernah putus, tidak akan pernah ada batas. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan kamu, menyebabkan mereka mendustakan kamu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, ayu syai'in yahmiluka ayyuhal insan, apa yang membuatmu wahai manusia ala antukadziba bil ba'ts, mendustakan hari kebangkitan wal jaza dan hari pembalasan, ma'awuduhil adillah, padahal dalilnya sudah jelas, ala kudratillah, dalil yang menunjukkan kemahakuasaan Allah taala untuk itu jelaskan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu ini pertanyaan untuk memojokkan orang-orang kafir.
Namun demikian para ulama berselisih pendapat tentang kata ganti ka dalam kalimat yukadzibu ka, ka yang terakhir. Untuk siapakah ka ini, kata ganti ini? Sebagian ahli tafsir berkata bahwasanya ka di sini yaitu orang-orang kafir. Sehingga arti dari ayat ini, maka apa yang menyebabkan engkau wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan? Sebagian ulama lagi berkata yang dimaksud dengan ka, kata ganti ka di sini, kamu di sini, yaitu Muhammad, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga arti dari ayat ini, maka apa yang membuat mereka mendustakan engkau wahai Muhammad? Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam tafsir, dalam terjemahan Departemen Agama, mendukung yang kedua, mendustakanmu wahai Muhammad, tentang ajakan dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau dalam kitab tafsir Al-Muyassar, mendukung tafsiran yang pertama, apa yang membuat kamu wahai orang-orang kafir membuat kalian mendustakan hari pembalasan? Tapi intinya sama. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alaisallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, alaisallahu alladhi ja'ala hadzal yaum. Bukankah Allah yang telah menciptakan hari ini, lil fasli, yaitu hari pembalasan, bainan nas, hari pengadilan untuk seluruh manusia, bi ahkamil hakimi, adalah hakim yang seadil-adilnya, fi kulli ma khalaq, dalam setiap apa yang Dia ciptakan? Bala, tentu jawabannya benar, dialah Allah Subhanahu wa taala, adalah hakim yang seadil-adil. Fahal yutrakul khalqu, dan apakah makhluk ini ditinggalkan sudah begitu saja? La yu'marun wa la yunhaw, tidak diberikan perintah maupun tidak diberikan larangan. Wa la yusabuna wa la yu'aqabun, tidak diberi ganjaran pahala atau diberi siksaan. La yasihu dzalika wa la yakun, tentu saja yang seperti ini tidak benar, bukan merupakan sebuah perbuatan yang penuh hikmah. Yang seperti ini tidak akan terjadi. Tentu kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah tujuan. Dan kita semua akan dihisab, diadili sesuai tidak dengan tujuan-tujuan tersebut. Kita akan diberi pahala dan kita juga diancam dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, hakim yang seadil-adilnya. Atau dalam tafsiran yang lain, ahkamul hakimin, zat yang maha bijaksana, sebijak-bijaksana. Sehingga saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan antara orang yang beramal lebih pahalanya sedikit lebih daripada yang lain, apalagi orang-orang yang pendosa. Tentu saja mereka punya tempat yang berbeda-beda. Adil. Saking bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan segala sesuatu ini terjadi tanpa ada sebuah tujuan, tanpa ada sebuah hikmah. Tidak membiarkan syariatnya ini berjalan tanpa ada sebuah tujuan, sebuah hikmah yang baik untuk kita. Semuanya punya hikmah yang baik, punya tujuan yang baik, karena Allah maha bijaksana. Apapun yang menimpa antum, dari kebahagiaan, kesusahan, semuanya ada hikmahnya. Tinggal antum mau mengambilnya, menyikapinya dengan syariat Allah yang sempurna, sehingga antum mendapat pelajaran, bersikap lebih baik, atau antum mau menjadi orang-orang yang kufur, yang
mengingkari Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana dalam segala takdirnya. Tinggal pilih saja. Tidak diragukan lagi ayat terakhir ini adalah nasihat penutup yang sangat luar biasa sekali. Yang mestinya hati kita semua itu tergedor agar kita bisa benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan waktu kita untuk beribadah, khususnya di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang ini. Tidak ada cara terbaik bagi kita semua kecuali dengan bersiap-siap menjalankan ibadah yang terbaik, yang mendatangkan pahala yang paling baik untuk kita semua. Jangan sampai jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi orang-orang yang bahasa mulutnya, bahasa hatinya beriman kepada hari pembalasan, kepada hari di mana Allah menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Kemudian bahasa tubuh kita wala'udzubillah, seolah-olah mengingkari hal tersebut. Jangan. Paling bagus, paling baik hati kita beriman, mulut kita beriman, perbuatan kita juga menunjukkan keimanan kita akan hal itu. Jangan kita mendustakan sabda-sabda Rasulullah SAW, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak janji kepada kita dan banyak ancaman juga kepada kita. Jangan jadi orang yang sudah diciptakan dalam keadaan yang paling baik, kemudian nanti terpaksa dicampakkan ke dalam neraka karena hawa nafsu kita. Jangan menjadi orang yang sekarang ini berleha-leha, kemudian nanti di hari tua baru nyesel. Kenapa saya dulu tidak melakukan amal ibadah seperti ini? Akhirnya pahala yang didapat cuma sedikit, karena sudah tidak mampu lagi. Dari sekarang mestinya, dari sekarang kita benar-benar menyiapkan hari tua kita, supaya pahala kita tidak putus-putus, supaya sempurna terus sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca pada malam hari ini benar-benar bisa kita resapi, bisa kita ambil pelajaran di baliknya, sehingga kita semua bisa menjalani kehidupan ini di atas siratul mustaqim, sehingga kita semua dipertemukan di sorganya kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.